No nii, tere tulemast kuulema Renari geniaalset podcasti, kuues osa. Siiras rõõm, et oled leidnud oma tee tagasi siia, kuulemaks minu mõtteid elust ja olust, mis minu maailmas toimub. Ja loodan, et minu siiani minu jagamistest on olnud sulle kasu. Ja ka mulle kasu. Mõtlesin, et kelle jaoks ma seda podcasti teen ja tegelikult saan aru, et ma räägin ju endale kõigepealt neid asju üle. Ja just kui enne igat saadet küsin endalt, et miks ma siis seda saadet nüüd lindistan. Mis ma öelda tahan, mis ma endale öelda tahan, mida ma endale meelde tuletada tahan. Ja saangi vastuse. Ja praegune vastus sellele küsimusele on enda vastuvõtmine, olukorra vastuvõtmine, selle emotsionaalse laine vastuvõtmine, et ma olen antud nii-öelda õnnistuse kingitus ühes, et ma olen ääretult tundlik ja emotsionaalne inimene. Emotsioonihood võivad olla vahepeal nii tugevad, et suuke tunne, et ei tahagi enam elada. Lihtsalt selline laine on peal, et lihtsalt mõtled, et ma ei tule sellega toime. Mis kunagi ei ole tegelikult tõsi, alati tuled sellega toime. Sest kui sa oled selle hetke juba vastu võtnud ja selles hetkes, kui sa ütled, et ma ei tule enam toime, siis sa tegelikult juba tulid toime selle hetkega. Seal taga on lihtsalt hirm, et ma ei tule selle on hirm, et see kestab igavesti, et ma ei tea, kui kaua ma suudan sellega toime tulla. Ja et tegelikult me oleme alati selle hetkega toime tulnud. Ja ka praegu elus on selline seis, mida on üsna raske vastu võtta, et selline jõuetus ei ole nagu väga suurt teotahet. Ei ole projekte, mida teha, et ma pean lihtsalt olema ja usaldama, et praegu on selline aeg. Ja miks see mul eriti aktiivselt praegu üleval on, siis sest eelmine aasta 2021 umbes samal ajal oli minu elus väga, väga, väga väljakutsuv aeg. Ja mul on õnn, et mul on sellest ajast märkmik alles, kus ma panin oma mõtteid kirja. Ja kui sa oled kunagi backpackinud või ei ole, siis sa ilmselt tead, et märkmiku kaasas kandmine, märkmiku alles hoidmine on väga suur pühendumus. Sest sul on umbes üks või kaks seljakotti, kus iga asi on väga läbi mõeldud ja väga vajalik ja täis kirjutatud märkmik ei kuulu nende asjade hulka. Iga kord, kui ma hostelis asju pakkisin ja valmistusin liikuma järgmisse kohta, siis ma lihtsalt tahtin selle märkmiku põlema panna. Aga tead, hoidsin alles ja praegu on mega hea. Juba nende lehtede vaatamine tekitab minus emotsiooni. Aga mis on kõige huvitavam, et see teema, millest ma rääkida soovin, see õhtu, millest ma rääkida soovin, seda ei ole siin märkmikus. Ja ma tean väga kindlalt, et ma kirjutasin midagi kuskile. Sest see oli väga pikk aeg. Ma olin liikumas Põhja-Kaliforniast, Humboldt Countyst, LA'se, mis on selline 12 tundi autos, möödama kiirteid. Ja tekis selline huvitav ruum, et mul end läks umbes mingi 7 või 8 päeva pärast ja mul oli mingi 1000 kilometrit äkki läbida. Ja ma olin, mingi tunne oli sees nii tugev, et ma jõuan sinna kohale, et see ei ole probleem. Ma jõuan sinna lennule, ma otsustasin minna häälega, hääletada sinna ja usaldada, et ma jõuan kohale. Ja esimest korda elus tekis selline nagu vaakum, et sul ei ole mitte kuskile jõuda. Et isegi kui sa saaks selle hääletuse osa ruttu tehtud, siis sa jõuaksid LA'sse, aga mis siis? Siis sul on veel mingi 5 päeva, olen juba kiiresti, ma jõuaks. mida sisustada, kuidagi endale mõnuseks ja mugavaks teha. Nii et mul ei olnud kiiret auto peale saamisega kohale jõudmisega, sest see ei oleks minu asja lahendanud. Mul oli 7 päeva ja mul oli need kilomeetrid vaja läbida. Ja see lõi sellise huvitava fenomeni, et mitte kuskil ei olnud joosta enda eest. Ma ei saanud järgmise asja juurde minna, et sellest olukorrast pääseda. Ja see hääletusretk hakkas mega mõnusalt. Et esimese otsa sain edasi ühe sõbrannaga, kes oli ka samal ajal USAs. Magasin tema autos, järgmine hommik pani mind järgmise väikses külakeses maha bensujaamas. Ja siis viskab esimese sellised nagu latakalised, okei, mis nüüd? Sa oled kõikid oma asjadega. Hommikul kell 7 veits on jahe. Sa pole hambaid pesnud. Ja sa mõtled, okei, seiklus alaku. Ja see läks edasi väga, väga sujuvalt. Ma sain kohe ühe auto peale. Umbes mingi teine auto võttis kohe mind hääletas peale, viis mind järgmisesse linna. Ja see on nii tore, kuidas on võimalik umbes 2 tunniga või 1,5 tunniga, mis me sõitsime järgmisse linna, luua inimesega selline ühendus, selline usaldus, olles ise avatud, et inimene võtab sind oma koju, et see esimene härra, kes mind peale võttis, viis pärast mind oma koju, ma sain seal istuda, pohata, ta andis mulle süüa ja seltskonda. Ja ütles, kui midagi vajad, et siis anna teada. Ma puhkasin tema pool natuke ja läksin edasi. Ja see linn oli samuti selline USA väike linn. Ei olnud kõige meeldivam koht. Ja see taustaks öeldes, et sel hetkel oli ka väga tugev see COVID-i aeg ja selline stress üldiselt oli päris kõrge, päris ärev oli USAs olla. Inimesed olid väga kaitsvad. Ja minu kogemus siia mani USAga ei ole väga meeldi, mulle ei meeldi seal olla. Ma tunnen väga suurt pinget, väga suurt sellist, kuidagi õhk on selline paks sellisest agressioonist, pidev kaitse käib. Ja esimene kord, kui ma maandusin San Franciscos, siis oli ka, et ma tulin väiksest Mehiko rannakülast Masuntest, kus ma käisin palju jalu ja ma ei kannud särki 1,5 kuud. Tegin joogat ja järgmine et sa oled San Franciscos, kus keegi üritab sulle tänaval iPadi müüa ja sain ka aru, et siin ongi ärev, siin ei saagi lõdvestuda, sest see energia on nii intensiivne, ma ei tunnud ennast seal turvaliselt ja ka üldiselt enamikes USA linnades ma ei tunnud ennast hästi, ma ei tunnud ennast turvaliselt. Ja kui ma läksin tagasi sealt esimese härra juurest, kes mind edasi tõi, läksin maante juurde hääletama, siis see on jälle üks nendes hetkedes, kus sa saad aru, et sisetunne räägib valjemini midagi, mida sa räägib väga valjusti ja räägib midagi, mida sa üldse kuulda ei taha. Ja ma hääletasin seal tee ääres ja ma sain aru, et sisetunne kõrgem mina ütleb mulle, et sa ei saa täna auto peale. Rohkem sa täna edasi liigusid. Ja ma proovisin kõike teha, ma proovisin kõigepealt kõige lihtsam viis, proovisin oma emotsioon ära süüa. Mis on ka üks asi, mis sai reisil väga esile tulla? Et kui sa mõtled, et okei, mul on söömisega ja mul on suhkruga hästi, pane ennast olukorda, kus sa ei tea, mis saama hakkab, sa oled täiesti võõras linnas, sa ei tea mitte kedagi, sul peab mitte kuskile minna ja kui sa mõte on peas see, et okei, ma lähen poodi ja ostan midagi magusat endale. Siis ma saan aru, et okei, midagi on valesti. Ja see emotsioonid ära söömine sai nii esile tulla sellest teadmatuse regastikus, milles ma ujusin seal enamik aega. Ja ma olin seal tee ääres, sõin kõigepealt oma kotti tühjaks kõigest toidust, mis mul oli. Proovisin ennast paremasse tujusse hüpata, nutsin ja pöial püsti kiirde ääres ja mitte keegi peale ei võta. Ja lihtsalt tunnen, kuidas ma kukun kokku, kuidas ma lihtsalt hakkan nutma ja hakkan jupi haaval vastu võtma seda saatust, seda kogemust, mis mulle siit tulemas on. Et ma ei tea päriselt, kus ma täna magan ja see ilmselt juhtub kuskil siin metsal. Ja ma kõndisin linnas ringi ja ja hakkas juba pimedaks minema. Mäletan, kõndisin tänaval. Ja kui keegi USA-st tänaval karjub, siis ei ole väga midagi uut. Seal on väga palju ebaselge mõistusega inimesi, kes ei ole kontrollis. Ja ma mäletan, minu kõnniteel minu vastu kõndis mingi inimene, kes ei olnud adekvaatne. Ja ma mäletan seda hirmu enda sees, seda rusikas kätt. Et kui sa praegu midagi teed mulle, mul lihtsalt löön toore jõuga näkku sulle, et kas võitle või põgene. Selline hirm oli sees. Ja ma olin valinud välja kiirtoidu resto. Check in the box oli veel see. Vaatsin, et see on kella 2 öösel lahti, et ma saan seal kõige kauem olla. Ja siis edasi vaadata. Ja ma läksin sinna kohale ja see oli täiesti tühi. Selline. Ma ei tea, need ei ole nagu meeldivad kohad ikkagi. Need on ikka väga selline depressiivsed kohad. Ja ma istusin seal maha ja võtsin mingit takod omale. Ja lihtsalt hakkasin kirjutama. Lihtsalt tunned, et okei, ma ei tea, mis saab. Ja lihtsalt kirjutad. Ja lihtsalt proovid seal rahu teha sellega, et okei, ma ei tea, mis saab. Ma päriselt ei tea, mis saab. Ma olen väga hirmus. Ma lihtsalt tahan koju, ma ei taha siin olla, palun pääske mind seda olukorrast. Näen üks raskustes olev vanamees on, istub seal. Ma tekib mingi impuls, ma lähen ustan talle süüa. Ma tahtsin öelda kodutu, aga nagu selles mõttes me olime mõlemad tolle hetkel kodutud. Lihtsalt meie meele seisund on väga erinev. Ja ma täiesti mõistan seda kodutut inimest täna. Sest oma reisi jooksul ma magasin ka ühes kodutute keskuses. Ja ma põikan siit kõrval ja et ma... Mis vahe on kodutul inimesel ja mungal? On see meile seisund. Üks suudab vastu võtta selle, mis on... Ja teine ei suuda, teine tuimestab seda valu. Ma kumbagi pole mitte midagi, aga meele seisund on väga erinev. Ja ka selles hetkes olles seal kiirtoidu restos, siis ma mõistan, et mingilt maalt see vastupanu ei ole enam, selle vastupanu üleval hoidmine läheb liiga energiakulukaks ja lihtsalt on vähe lõdvestuda. Ja ma mäletan, ma olin seal restos, kiirtoidu restos, silmad kinni mediteerin ja lihtsalt tunnen nii suurt hirmu enda sees, kurbust, ma ei tea, mis saab ja ma olen kardan, ma lihtsalt kardan ja ma ei oska mitte midagi teha. Ja mul olid kõrvaklapid kõrvas. See väga rahulik palve mängis mu kõrvus ja mingi hetk see palve lihtsalt jäi seisma. Nagu keegi oleks pausile pand. Ja ma vaatan endast vasakule ja ma näen, et seal on exiti märk väljapääsu juures. Ja ma näen seda punast silti kirgamas heledamalt kui varem, nagu ma näeks seda just esimest korda, olles seal ruumis umbes 2 või 2,5 tundi olnud, mille peale ma pakkisin enda asjad kokku ja lihtsalt hakkasin sammuma sinna, kuhu jalad viisid. Ja ma kõndisin üle kiirtee ja ma kõndisin kogu sest linnamõrast eemale. Kuniks sattusin natuke tuttavasse kohta, et linna kõrval oli Pirni istandus päris kilometrid oli Pirni istandus. Ja tunne ütleb, et okei, see on see koht, kus sa täna magad. Trespassing. Private property on need sildid, mida sa näed igal pool USA-s. Legaalsetel põhjustel on pandud igale poole sildid, et ei saadaks kohtusse kaevata sind. Aga need sildid tekitavad minus väga suurt ärevust, sest muidugi tajun, et olles kellegi võõrel maal, võidakse mulle haiget teha ja see on hirmus. Ja ma ronin seal üle väikse aja ja kõnnin mööda istandust. Need puud on ideaalselt paigutatud niimoodi, et puudest on rivid ja sellised pikad koridorid. Nii kaugele kui pimedes näha oli võimalik. Ja ma valisin ühe puu välja. Panin sinna oma mati maha. Seljakoti padjaks. Ja juppasin oma magamiskotti. Lootuses jääda magama. Kui ma olin oma aseme valmis saanud ja kõik just kui valmis magamiseks, siis ma sain aru, et ma ei suuda magada. Mu keha on väsinud. Mu meel on väsinud. Aga minu keha toodab täies koguses adrenaliini ja kortisoli. Ma olen kabuhirmus. Ma olen kabuhirmus ja ma ei oska mitte midagi teha. Ja see oli üks nendest hetkedest, kuhu ma ei pane mitte kunagi ennast vabatahtlikult. Sest oma emotsiooni kogemine, kus sul ei ole mitte kedagi, kellega rääkida. Mul ei olnud kotis mitte midagi, mida süüa, et oma emotsioon ära süüa. Ja kuigi seal ma olin pirni istanduses ja nad olid kõige maitsvamad pirni, siis see ka ei tundunud enam lahendus. Ma olin ka sellest loobunud. Mul ei olnud mitte kellegi juurde minna. Mul ei olnud tuba, sooja tuba, kuhu minna. Ja esimest ja tegelikult ka ainukest korda oma elus ma olin sunnitud istuma oma hirmuga ja lihtsalt sellega kohal olema. Ja ma mäletan, et tund läks mööda, kaks läks mööda, ma vaatasin kella. Iga pirn, mis kukkus, tekitas minus veel rohkem ärevust, sest ma kartsin, et keegi tuleb. Iga auto, mis tahamal mööda sõitis, tekitas minu särevust, et äkki keegi tuleb ja päriselt lükkab mulle püssi näkku ja ütleb, mida sa teed siin tattama nahui. Kuniks mingi hetk märkasin ülesse ja avastasin, et ma olin vahepeal magama jäänud. Vaatasin kellele viis hommikul ja järsku oli hirm kadunud. Kukkuvad pirnid ei häiri mind enam. Ja ma ütlesin endale, et kui keegi tuleb, siis ma tegelen sellega siis. Mul ei ole mõtet pidevalt oma närvisüsteemi koormata selle mõttega, selle fantaasiga, et mis siis kui. Sest see oli paranoia, mis üles tuli. See oli väga suur paranoia, et mis siis kui, ma ei suuda, ma valmistun ette, ma pean ette valmistuma kõige hullemaks. Ja pärast seda ma sain magada. Ja pärast seda ma tundsin, et ma saan lõdvestuda, ma jäin uuesti magama ja umbes 7 liikusin edasi. Kuigi tunne võiks parem olla, siis järgmine päev, kui sa lähed kuskile tanklasse oma hambaid pesema ja lähed vetsu. Ja sind vahetakse suksi pilguga, et mida sa teed. Kus kohas sa omadega oled? See häbi tunne valdab, et sa oled see vend, kes peseb tanklas hambaid. Peseb oma kaenaluseid ja siis liigub uuesti kiirde äärde, et hääletada. Nii kohutav tunne lihtsalt selline värin on kehas, et miks ma siin olen. Mingi tunne tuli, nägin ühte rekkat kaugel. Ups, nägin ühte rekkat, et äkki läheks küsiks, et kas sa palun viskad mind kuskil ära. Ei julgen nii suvaliselt parkiva rekkorde minna. Ja läksin uuesti kiirde äärde. Ähletasin korraks, ei tund kedagi. Mäletan, seal kõrval oli Walmart. Läksin sinna. Ma ilmselt ossin hommikusööki omale ja mäletan, suhtlesin telefonis oma tolleaegse neiuga. Ja see kõne läks ka väga tumedeks ja väga kurvaks, väga kiiresti, mis omakorda tõmbas mind veel alla ja mul on lihtsalt selline sitt tunne sees. Ja ma ei... ja nüüd ma pean siis uuesti hääletama minema. Ja läksin sinna kiirde äärde, panin pöidle püsti ja hakkasin uuesti hääletama. Ja üks auto läheb mööda, teine auto läheb mööda. Ma lihtsalt tunnen jälle, mingi masendus tuleb peale, et ma palun, ma ei taha. Palun, kui kuskil on midagi olema. Kuskil on mingi jõud, mis hoolib minust, siis palun aidake mind siit välja. Ma ei jaksa enam, ma olen väsind. Mu närvisüsteem on ülekoormatud ja ma lihtsalt tahan korra puhata. Ja ma hakkasin oma kotti selga panema ja ära minema, kui üks rekka jäi seisma. Ja küsis, kuhu ma lähen. Ja tuli välja, et me mõlemad liigume LA-sse. Ja ma tundsin nii suurt kergendust oma kehas, et ma sain oma kotti panna olult maa kellegi autosse. Istuda rekkasse ja teada, et minu järgmised 12 tundi, minu järgmised pool päeva ma saan olla siin autos ja ma ei pea mõtlema. Ma ei pea hirmu tundma, ma saan lõdvestuda, see on turvaline. Nii suur tänud on selle mees suunas, kes mind peale võttis. Ta ei tea, kui palju see tähendas mulle. Võtta keegi sellisest kohast peale ja pakkuda turvatunnet. Teeb selle loo toredaks on see, et ta oli kolm koer autos, kolm sellest väikest koer, üks krantsim kui teine, aga üks neist oli kolma jalaga chihuahua. Kas saab enne midagi naljakamalt olla kui kolme jalaga chihuahua, kellel on kaks esijalga ja üks tagajalg ja ta jooksis ja ta suutis ringi joosta. Ja ma jätkan selle looga, aga selle loo üks väga suur point on see, et need on kõige olulisemad hetked olnud minu elus, kui ma olen pidanud istuma iseenda ebamugavusega silmitsi ja lihtsalt lubama sellel võtta üle ja lubada enda kehal kogeda täpselt nii palju, kui ma valmis olen kogema. Ja mul on nii hea meel, et ma tegin seda. Sest osake mingist hirmust ja paranoiast jäi sinna pirnistandusse minust maha, mida ma rohkem endaga kaases kandma ei pea. Sest kui ma lõpuks jõudsin LA-sse ja kõndisin oma sealse kodupoole, siis märkasin tänaval, et minusse oli mingid neli sellist noort tüüpi oli tänaväärjas ja olid üsna valjud ja mul lõi hirm sisse, et huvitav, äkki nad tahavad mulle halba. Ja siis ma sain aru, et see ei ole hirm, vaid see on paranoia. Ja kui ma hakkan sellised paranoilised mõtteid mõtlema, et keegi tahab mulle halba, täiesti tühja koha pealt, siis see tähendab, et hirm on kohal. Et see paranoia tuleb sellest, et ma lihtsalt kardan. Ja tol hetkel ma sain öelda endale, et oi, tere hirm, saa ka siin. No aga tule siis ka selka. Ja see paranoia kadus sekunditega. Ma soovin tagasi tulla selle see rekkamees, kes mind peale võttis. Ma lõpuks elasin temaga neli päeva LA's ja jällegi sama kogemus, et olles ise avatud, olles ise haavatav, olles ise ehe, siis ma saan kogeda seda, et inimesed avavad ennast minu ümber ja räägivad mulle lugusid, mida nad ei ole võibolla mitte kunagi kellegile rääkinud. Ja see on täpselt, mis juhtus minu ja nimetame teda Joseks. Ta oli mehiklane, tulnud USA-s elama ja minu ja Joseega, et mina hakkasin, mul ei olnud energiat, mul ei olnud jaks olla keegi, kes ma päriselt ei ole tolles hetkes, kui ta mind peale võttis. Nii et ma lihtsalt rääkisin talle ja nii, kuidas mina tolle hetkel olin, ilma filtrita, ilma suutmata protsessida, kuidas ma mõjun, sest mul ei olnud lihtsalt energiat, mille peale tema julges avada ja ta rääkis mulle asju, mida ta ei ole peaaegu mitte kellegile rääkinud, isegi ma tolle selle elukaaslisele ei rääkinud. Ja ma soovin selle loo edasi rääkida, mis ta mulle rääkis ja ma ei ole seda tegelikult ka mitte kellegile ise edasi rääkinud. Aga ta rääkis mulle sellise loo, et kui ta noorem oli, umbes teismeline, siis ta elas Kalifornias, LA's, oma ema ja kasuisaga. Ja see kasuisa ei kohtlenud teda hästi. Ta oli emotsionaalselt vägivaldne. Ja mingi hetk see ema läks Mehikosse oma nii-öelda sealsetele sõpretele ja vana nii-öelda siis tema vanavanematele külla ja jättis Jose kasuisaga kahekesi. Aga sellest ei tulnud midagi välja ja ema oli juba tal Mehikosse läinud ja see mingi viimase sõimu peale, kuidas ta ei ole piisavalt mees, et ta ei vii prügi välja, otsutas ta oma asjad kokku pakkida ja minna emale järele ja läks bussi peale, kuniks jõudis USA ja Mehiko piirini, kus tehti tolli sellest piiripunktist läbi, tehti piiripunktis peatus ja Jose käis poes ära, võttis endale juua ja jõud ja tagasi, kui ta tagasi parklasse jõudis, ta avastas, et see buss, millega ta oli reisinud, on edasi läinud. Ta ei bussist maha. Buss sõitis ilma temata minema. Ja teismeline poiss. Ta oli hirmul, ta ei teadnud, mida teha. Ja sel hetkel ta otsustas, et okei, ma siis hääletan umbes Mehiko keskosasse, kus ta ema tol hetkel viibis, et saada oma emaga ikkagi kokku. Ja teda võttis peale üks rekkamees ja ta tundis, et midagi on naljakad selle rekkameega, aga ta ei saanud täpselt aru, mis see on. Ja kuna tal oli vaja väga hädasti minna ja keegi pakkus tal abikät, siis ta otsustas selle rekka peale minna ja see rekkamees võttis Jose pantvangi ja vägistas teda korduvalt. Kümneid, kümneid ja kümneid kordi. Mitte ainult selle rekkamehe poolt ka, vaid selle ka rekkamehe sõprade poolt. Ja mis juhtus on see, et Jose mõtles välja taktika strateegia, kuidas sellest olukorrast pääseda. Ta hakkas teesklema, et talle meeldib see rekkajuht. Ta on, hakkab näitama kiindumust, ta lubab, et kui sa mu käed lahti seod, siis ma jookse ära, et mulle meeldib sinuga koos olla. Ja hakkas looma usaldust selle, kes selle rekkamehega, kes Jose pantvangi võttis, kuniks üks hetk, kui ta sai olla tankla parklas käed lahti seotuna, siis ta lõi peaga külje akna puruks ja hüppas rekka kõrval ukse aknast välja ja hakkas karjuma appi. Niimoodi, et see mees, kes ta pantvangi võttis, paanitses ja sõitis minema. Ja see olukord sai liikud edasi. Ja tuli politsei võttis ta peale. Ja mis juhtus politseiga on see, et see politseinik ka vägistas teda. Ja ei viinud teaskonda ja ei jättis enda juurde. Ja ma ütlen ausalt, sealt ma ei mäleta enam, kuidas ta ära pääses. Ma ei pannud seda lugu endale kirja. Aga see politseinik saadi lõpuks kuidagi kätte. Ja ta jõudis lõpuks oma ema arvata tagasi. Traumatiseerituna. Aga kui ta seda lugu mulle rääkis, siis ma nägin tema silmas, et temas ei ole ohvrimeelsust. Ta ei räägi seda lugu, et vaata, mis minuga juhtus ja vaata, kui katki ma olen. Ta ütles mulle, et see, et temaga see juhtus on temale kingitus. See tõmbas ta sirgeks, see pani teda mõtlema, mis on päriselt elus oluline. Ja ma nägin tema silmis, et kui ta jagab ja kui ta räägib seda lugu, siis ta on teinud oma töö ära, lubanud kehal kogeda, mis iganes vaja on kogeda. Ta on sellest edasi läinud, see ei ole tema kehas enam. Ja see oli tunda. Ja see naljakas, kui ta mind rekka peale võttis, siis ta ütles mulle, et tal oli voodiga seal taga. Ta oli selle loo mulle ära rääkinud ja must pool tundi hiljem küsis mulle, et kuule, noh, ma ei tea, tahad ka siin taga pikale visata. Mul tol hetkel päriselt oli korraks see, et okei, sa just rääkisid mulle loo, kuidas sina olid selles olukorras, kus mina ja sind vägistati ja sa nüüd ütled, et ma mine maga seal taga. Aga ta oli üks kõige sõbralikumaid rekkamehiga taga, ma kunagi kohand olen. Ja kogu selle tee vältel oli pakkus, et ta ostab mulle süüa, et sa eest puhka taga viin meid turvaliselt kohale ja poolel teel elistas ta oma elukaaslasele ja küsis, et kas üks backpacker võib meiega peatada mõneks päevaks. Ja ma nii väga ootasin sealt usast ära minekut, et ma saaks tagasi Mehikosse, sest minust Mehikos on nii palju mõnusam olla. Ja ma sain oma selle kogemuse juba usas kätte, sest nad olid Mehiko pere. Mis on oma ette karneval? See mees oli, Jose oli gei, ta elukaaslane oli mees. Ja nad elasid LA's. Niimoodi, et elas Jose, tema abikaasa, siis Jose nagu ex-boyfriend ja siis selle ex-boyfriendi veel ex-boyfriend. Siis oli 4 gei meest ja siis oli üks backpacker. Ja kõik olid mehiklased. You cannot... Seda ei suuda välja mõelda, see oli päris. Aga nad võtsid mind nii soojalt vastu. Ja ma tundsin, et ma sain oma selle Mehiko kogemuse juba varem. LA's kätte, et ma ei pidanud isegi Mehikost minema. Et ma ei pidanud Mehikosse minema. Et saada süüa takosid ja kõik. Ja pozolet, mis on mega ja Mehiko selline tomatine maisisupp. Et ma sain selle kogemuse kätte ja ei, ma ei tunnud, et keegi tahaks minust midagi, et ma ei tunnud, et ma olen seal mingi ihaldusobjekt, kui kõik mehed minu ümber olid keid, ma tundsin sellest väga turvaliselt ja lõpuks ta ütles mulle lahed asja, et need koerad, mis tal autos olid, et kuna need koerad ronisid pidevalt mulle sülle ja tulid minu kõrvale, siis see oli üks märk, mis tekitas temas usaldust minu suunas, et ta julgeb mind kutsuda enda koju. Üks tore asi veel, mida ma viimastel päevadel mida ma avastasin või mille peale mõtlesin on see, et üks minu sugulane on ka elanud Kesk-Ameerikas või tähendab Lõuna-Ameerikas ja ta oli 28, kui ta tuli tagasi Eestisse, oli umbes sarnases olukorras kus mina praegu, see väga selline seiklev ja ei tea, mida täpselt eluga teha, endiselt jalatõhus, mis andis mulle turvatunnet. Aga teine asi, mis ta mainis on see, et Eestis on ikkagi nii turvaline. Ja ma kipun seda vahepeal ära unustama või sellised nagu reality checkid, et ma teen sellised checki, et okei, ma elan nüüd Eestis jälle. Et ju pool aastat tagasi ma elasin täiesti teissugust elu. Ja kui ma tagasi tulin, siis ma märkasin ka, et ma kõndisin Pärnus Jaansoni rajal ja õues oli pime ja ma märkasin mõtet, et huvitav, kas praegu on turvaline siin kõndida. Kas Eestis, kas Pärnus on öösel pimedas turvaline? Sest ma olin aasta aega olnud sellise mentaliteediga, et ma ei kõnni pimedas õues. kui ma elasin San Marcose küla lähedal ühes nii-öelda retriidi keskuses, siis sinna tee üles oli umbes 15-20 minutit mööda metsa. Ja öeldi väga konkreetselt, ärge kõndige pimedas või kutsuge endale vastu keegi, mis muidugi oli nagu lisateenus, et sa pead maksma kellegile selle eest. Ja su päev oligi planeeritud niimoodi, et kui sa tahtsid koju minna, siis sa pidid valges koju jõudma. Pärast 7, pärast 8, kui 7-8 vahel läks pimedaks, sa ei kõndinud enam. Ja ma mäletan, et mõned õhtud me otsustasime jääda, sest oli mõni kontsert või mingi üritus. Ja ma mäletan seda hirmu, mis mu sees oli. Kui ma kõndisin sealt mäest ülesse. Ja ma ei olnud üksi, minu kõrval oli naisterahvas. Et kuigi me oleme kahek kesi, siis mina ikkagi tundsin, et mina kui mees pean seisma siin olukorras. Ja mis annab nagu praegu, kui ma need kaks lugu oma vahel ühendan, siis ma saan aru, et ma mingis mõttes tol hetkel lasin selle hirmul ikkagi üle ennast võtta, sest tol hetkel ma elasin tervese 15-20 minta, mis ma selle ülesse kõndisin, ma elasin ikkagi selles hirmus, et keegi tuleb. Ja ma ei lõdvestanud sellesse. Mis on ka hästi tore arusaam iseende kohta ja selle protsessi kohta, mida me läbi teeme, on see, et me kukume tagasi nendes hetkedes. Olles teinud läbi kõige rängema hirmu kogemuse, mis mul kunagi elus on, siis see ei tähenda, et ma nüüd igavesti on sellega tehtud. Et see hirm külastab meid nüüd taas. Ja tolle hetkel see hirm külastaski, kui ma sealt mäest pimedas üles kõndisin. Aga ma ikkagi jooksin selle hirmu eest ära ja edukalt, et ma ei kogenud seda. Ja mis mul hakkab järjest rohkem tunduma, on see, et üks asi on see, et sellega peab leppima, et kui me teeme mingid kogemused läbi, siis me kukume tagasi. Sealt ei ole pääsu, me ei ole robotid, et kui nupp on ühe kõrra asendit vahetanud, et see jääks niimoodi igavesti. Ja teiseks on see, et oma tempo, oma arengu, oma ärkamise kiirusega saab just nende kogemuste vastu võtmisega kiirendada. Eks mida rohkem võtta vastu seda kogemust, kus ongi päris ebaselge, võtta need ebamugavad kohad vastu, seda vähem või see tähendab seda kiiremini toimub sinu ärkamine. Ja see on täiesti fine, kui sa ei jaksa seda teha, kui mina ei jaksa seda teha. Siis ma märkan praegu, et ma olen sattunud ise enda sellisesse ego lõksu natukene, et ma nagu olen kogu aeg räägin endale, et ma ju teen piisavalt, ma olen juba piisavalt seda paska vastu võtnud, ma ei pea rohkem seda võtma, las ma lihtsalt lõdvestun ja olen ja mida iganes. Kuigi samal ajal täna märkan, et terve tänane päev läks selle alla, et lihtsalt pidevalt ennast mingist pseudo makro-mikro tegevuses hoida, et mitte istuda selle ebamugava kohaga. Ja tihti see ebamugav koht on kordades lühem ja kordades valutum, kui me arvame. Mulle meeldib, kuidas Ramdas ütleb, et see päris töö, mida sa siia maailma tegema tulid, toimub sinu südames. In the privacy of your own heart. Ja kõik see muu väline on armas ja tore. Aga see töö, mis sa siia päriselt tegema tulid, selles, et üksi ära ja oma südames. Ja kõige ja üks välja kutsuvamaid osi selle töö juures on see, et mitte keegi peale sinu ei tunnusta seda. Mitte keegi peale sinu ei tea, kui palju sa teinud oled. Ja mingi, et võibolla inimesed märkavad, et wow, et sa oled muutunud. Sinuga on mõnus. Mille peale sa listad mingi jah, sest ma olen mediteerinud oma kordi sita kordi 3 aastat. Et see on minu esimene reaktsioon. Aga mitte keegi ei tunnusta sind selle tööst. Et kui sa istusid ja tegid oma 15 minutit joogat või panid selle asja kõrvale, mis sul käes, mis sul hetkel poolel oli ja võtsid selle 5 minutit, et lihtsalt see mingi ebamugav koht läbi kogeda. Et kui sul on antud võimalus kogeda ise ennast, olla kohal mingi emotsiooniga, mis tahab läbi keha minna ja sa võtad selle vastu ja teed selle valu, teed selle ebamugava koha läbi, siis lõpuks tuleb ise endale ka tänu öelda, et ma austan sind sellest, et sa võtsid selle aja, ma austan sind sellest, et sa pühendud, ma austan sinu praktikaid ja see on see kõige raskem osa selle juures. Ja ma austan ise ennast, et ma olen teinud seda tööd. Ja ma jätkan selle töö tegemist. Mul tundub, et mul ei ole muud valikut. Ma tahaks öelda, et mul on valik, et ma saan selle töö pausile panna ja teha mis iganes muid asju, aga ma ei näe, et see on päriselt võimalik. Kord astun teele, kui sa oled kord astunud juba teele, kus sa oled kohtunud tükikesega endast, siis seda kogemust ei saa enam tühistada. Sa oled näinud midagi, sa oled tundunud midagi, mida su meel ei suuda seletada. Siis ükski väline asja ei saa tuua sind sellesse tundesse enam. See saab tulla ainult läbi endasse vaatamise, läbi vaikuse, läbi lõdvestumise, läbi rännaku. Ja see meenutab mulle ühte hilist kogemust ühelt galaktiliselt rännakult. See oli seene rännak. Ja enne rännakut öeldi meile, et kõige ohtlikum asi psühedeelikumidega on see, et sa võid kohtuda ise enda hingega. Ja pärast seda pole su elu enam endine. Ja ma olen justkui neid kogemusi nagu varem ka saanud ja ma justkui tean, mis tunne see on. Siis tol hetkel juhtus midagi erilist. Ma lamasin selili maas ja järsku tuli selline soe tunne üle minu keha. Ja ma nägin enda ees kristalli, mis oli kollaka tooniga. Ja mul olid silmad kinni ja ma sain aru, et see soe tunne tuleb üle minu keha ja lihtsalt lubab kõigel lõdvestuda. Ja ma tundsin selle koha väga hästi ära, sest see on see sama koht, kes mind reisi peal kogu aeg külastas. Ütles mulle, et siit mine nüüd vasakule, ära temaga räägi, mine siit otse, tee seda, tee toda. Et ma olin selle kohaga varem juba rääkinud, ma olin selle kohaga tegelikult varem juba tuttav. Aga see suhtlus just kui piltlikult oli nagu üle maja, et sina teisel korrusel ja keegi hüüab sul alt korruselt midagi ja sa vaevu kuuled. Ja kui sa lähed sinna alla korrusel, siis seal pole kedagi. Aga nüüd tekis esimest korda võimalus, et ma kohtusin, kui panna nüüd piltlikult, siis ma sain minna samasse ruumi. Ja kallistada seda osa endast. Ja see on mingi osa minust, mida ei ole võimalik ära võtta. See on mingi osa minust, sa võid mind tükkideks rebida, aga ma tean, kes ma olen. Aitäh, kallis kuulaja. Aitäh ise endale. Siiras rõõm, et kuulasid. Siiras rõõm on olla sinuga ühenduses. Aitäh sulle ja mõnusat kulgemist!